No šodienas visās pamat, vidējās un profesionālajās izglītības iestādēs par valsts līdzekļiem ir sākta vērienīgākā COVID-19 testēšana. Tā ieviesta, lai skolēni gaidāmajā mācību gadā varētu mācīties klātienē, nevis attālināti. Plānots, ka skolēniem un skolu darbiniekiem, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši minēto vīrusu, tests būs jāveic ik nedēļu. Attiecīgi tiem, kuriem ir derīgs COVID-19 certifikāts, testus nevajadzēs nodot. Lai veiktu pārbaudi, paredzēts, ka pārsvarā izmantos siekalu paraugus. Savukārt nepieciešamības gadījumā ņems paraugus arī no rīkles un aizdegunes. Latvijas Radio sazinājās ar vairākām skolām valstī, lai noskaidrotu, kāda tur ir situācija ar jauno kārtību. Taču ne visas skolas ir atsaucīgas. Piemēram, Rūjienas vidusskolas administrācija atsakās komentēt, kā viņam veicas ar jauno kārtību. Savukārt pārējās uzrunātās izglītības iestādes labprāt informē. Piemēram, Rīgas 49. Vidusskolas direktors Imants Mednis pauš, gaidāmais process problēmas nerada. Vienlaikus viņš atzīmē, ka ir saņemti arī jautājumi no vecākiem.
Ir bijuši daži signāli par to, ka vecāki interesējās par to, uz kādu normatīvu aktu pamata tas viss notiek. Mēs esam atbildējuši, ka tie ir visiem zināmie ministru kabineta noteikumi un ka skola dara tikai to, ko tai jādara.
Vai process jūsuprāt būs viegls?
Nu, protams, ka nē, jo mums vispār jādomā arī par mācību procesu. Es domāju, ka sākums būs sarežģīts. Bet kaut kāda minimāla pieredze ir, jo izlaiduma klases pavasarī testējās pirms eksāmeniem. Šobrīd mums nav tādu bažu par to, ka varētu būt kaut kādas nopietnas problēmas.
Direktors paredz, ka vairāk jautājumu var rasties otrdien un trešdien, kad skolā veiks testēšanu. Mednis gan pieļauj, varētu būt vecāki, kuri nolems, ka viņu bērni pārbaudi neveiks, tāpēc turpinās mācīties attālināti. Tādus vecākus skola atbalstīs, apgalvo direktors. Problēmas ar jauno kārtību nesaredz arī Dobeles valsts ģimnāzijā, turpina izglītības iestādes direktore Inese Diče.
Mums tiešām viss ir saprotams, bērni ļoti jautā, kad būs, kā būs. Mūsu darbs, domāju, ka būs nodrošināts no 1. septembra.
Protams, ka tas ir lieki uzdevumi gan skolas darbiniekiem, tai pašai medmāsai, gan arī tiem pašiem bērniem, ja viņi ir jāsavāc. Tas ir apgrūtinājums, bet nu nav tā, ka viņš ir neizpildāms.
Tā izsakās Varakļānu vidusskolas direktors Juris Daleckis, norādot, ka testēšana kopumā problēmas neradīs. Vienīgais, kas tagad sagādā grūtības, ir neziņa, kad skolai piegādās siekalu savākšanas komplektus un kad notiks testēšana, atzīst Daleckis. Valstī ik nedēļu plānots testēt ap 200 tūkstošiem cilvēku, un tik liels darba apjoms ir izaicinājums, atzīst Veselības ministrijā, norādot, lai process noritētu veiksmīgi, skolēni un viņu vecāki ir aicināti ievērot noteikto kārtību. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.